jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trogodišnja devojčica srpske nacionalnosti povređena u eksploziji u Severnoj Mitrovici. Clintonova dolazi na Balkan idućeg meseca, potvrdio State Department. Branimir Glavaš uhapšen u Bosni i Hercegovini. U Španiji generalni štrajk zbog mera štednje vlade. Italijanski parlament danas o poverenju Berlusconijevoj vladi. Partizan izgubio od Arsenala sa 3:1. Vreme oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura oko 21 stepen. Istraživali smo da li je promenjena društvena klima uoči parade ponosa u odnosu na prošlu godinu. Lazar Pavlović iz organizacionog odbora.
Ove godine su više, dakle, se te pretnje uperene ka našim podržavacima u smislu države koja ove godine nedvosmisleno podržava održavanje parade ponosa.
Grupa Roma u Beogradu ponovo na udaru gradskih vlasti zbog proširivanja saobraćajnice.
Ne idemo, ne izlazimo odavde dok ne dobijemo krov nad glavom.
Ma jok bre, šta da uzem, da ne dobijem ništa i da mi daju papire da ja dam potpis da izađem. Ma ne izađemo odavde bre, nek me ubiju ovde, sve decom unutra neka ruše, nek me ubiju ako imaju pravo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trogodišnja devojčica srpske nacionalnosti lakše je povređena u sinoćnoj eksploziji u Kosovskoj Mitrovici. Detalje prenosi Jasmina Šćekić.
Devojčica je povređena u eksploziji koja se dogodila na krovu zgrade iznad stana u kojem je bila, potvrđeno je u kosovskoj policijskoj službi. Dežurni lekar bolnice u severnom delu grada, Aleksandar Vasić, izjavio je da je devojčici sanirana povreda natkolenice i da nije životno ugrožena, ali da će biti zadržana u bolnici radi detaljnog ispitivanja. Kako sumnjaju u kosovskoj policiji, meta napada je najvjerovatnije bila je antena jednog od kosovskih provajdera mobilne telefonije koja se nalazi na zgradi radi gde je došlo do eksplozije. Ovo je inače treća eksplozija u dva dana na severu Kosova. Još jedan događaj sinoć je uznemirio građane severnog dela Kosova. Naime, helikopteri Kejfora nadletali su sinoć naselje Sočanica u opštini Leposević i prema tvrdnjama meštana u nekoliko navrata izbacivali su balone iz kojih su ispadale pločice od nepoznatog materijala. Sve to događalo su u blizini repetitora Telekoma Srbije. Predsednik opštine Leposević Branko Ninić rekao je novinarima da su nadležni iz opštine obišli mesto gde su bačene pločice i da su uzeti uzorci radi ispitivanja. Savetnik za komunikacije KFOR u bataljonu Sever, Erik Konro, rekao je da su iz helikoptera izbacivani predmeti koji nisu opasni po ljude i okolinu. On je dodao da su ti predmeti izbacivani tokom vojne vežbe koju je KFOR izveo povodom posete delegacije iz NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton idućeg meseca će posetiti region Balkana, izjavio je portparol State Departmenta Philip Crowley. Tačan plan puta biće saopšten naknadno, rekao je Crowley sinoć novinarima u Vašingtonu. On je također rekao da će pitanje Balkana biti na dnevnom redu današnjeg sastanka državne sekretarke i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u Vašingtonu. Osuđeni za ratne zločine Branimir Glavaš uhapšen je sinoć na području Hercegovine. Njegovo hapšenje potvrdio je advokat Ante Madunić, koji je rekao da Glavaš ima 3 dana da se žali na odluku o pritvaranju i 30 dana da se žali na izrečenu kaznu.
Čekat će tu pravomoćnu odluku u pritvoru, a nakon toga, ako se sve potvrdi, iće na izdržavanje kazne u zatvoru Bosne i Hercegovine koji odredi nadležno tijelo u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će još uvijek neki od naših akcija, lijekova, pa barem u Strasburu da će uroditi plodom i da će se to takva u suštini nepravedna odluka ukinuti.
Ministarstvo pravosuđa Bosne i Hercegovine nedavno je dobilo iz Hrvatske zahtev za izvršenje zatvorske kazne nad Branimirom Glavašem, koji je na 8 godina zatvora osuđen u Hrvatskoj zbog ratnih zločina nad Srbima u Osijeku 1991. Glavaš ima državljanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Istražitelji Instituta za nestale osobe BiH završavaju pretragu jezera Perućec, a Elektroprivreda Srbije dobila je odobrenje da nastavi punjenje akumulacije, koje je pre 18 dana odloženo na zahtev tužilaštva za ratne zločine. Predsjednik Haškog suda Patrick Robinson podržava kritiku glavnog haškog tužioca Serža Bramerca zbog toga što Mladić i Hadžić još nisu uhapšeni.
Pitanje saradnje Srbije sa Haškim tribunalom više je pitanje za tužilaštvo, ali ja delim zabrinutost glavnog tužioca zbog toga što Mladić i Hadžić još nisu uhapšeni. Ja se nadam da će oni uskoro biti uhapšeni i isporučeni Hagu na suđenje.
Robinson je to rekao tokom posete Beogradu, a srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da niko nikada iz akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika nije davao garancije oko hapšenja Ratka Mladića, ali i da Srbija radi sve što može da ih pronađe i da je spremna da ide do kraja.
Čast mi je da sa mojim kolegom Sežom Bramercom radim na ovom civilizacijskom zadatku i delim njegovu zabrinutost što Mladić i Hadžić nisu u Hagu. Srbija ima najveći interes da oni budu tamo. Mi trpimo političke, ekonomske, moralne prekore zbog ta dva čoveka. Mi smo to zaslužili i zato i želimo što pre u Hagu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da je uništavanje opreme Telekoma Srbije na Kosovu novi vid provokacije i da neće doprinijeti dijalogu Beograda i Prištine koji treba da počne pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Svi koji to čine provokaciju za Srbiju i mi danas i svih prethodnih dana pokušavamo sve da učinimo, da sprečimo dalje razvoj takve situacije. Apsolutno smo uvereni da naš državni operater ima sva prava i sve licence za rad koje na pravno valjan način uspostavio još 97. godine, čini mi se krajem 90. godina, i nema te institucije da se nećemo boriti za prava našeg i za naše vlasništvo, a i pitanje vlasništva imovine bit će jedan predmet razgovora i dijaloga koji nas čeka u najskorije vreme.
Za kupovinu većinskog učešća u kompaniji Pošta i telekomunikacije Kosova zainteresovano je 5 kompanije iz Hrvatske, Albanije, Turske, Egipta i Jemena, saopštilo je Kosovsko ministarstvo za ekonomiju i financije. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je zemlje Evropske unije da prekinu sa nasilnim vraćanjem Roma i drugih manjina na Kosovo, gde nema uslova za njihov održiv povratak i gde mogu biti izloženi nasilju i diskriminaciji. Međunarodni monetarni fond odobrio je 5. reviziju što omogućava Srbiji da povuče novu ratu kredita od 366,5 miliona eura. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik boravi u poseti Beogradu. Dodik će razgovarati sa izbeglicama iz BiH i Hrvatske o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima. U Doljevcu je pokrenuta inicijativa za osnivanje agencije za prodaju organa, što je jedini način, tvrde pokretači ideje, da socijalno ugroženi prebrode tešku nemaštinu. Više od 1000 ljudi spremno je na ovaj način da zatraži izlaz iz bede, kažu organizatori akcije, iako zakon zabranjuje trgovinu organima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obaveštajne službe otkrile su plan o seriji napada na Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, javila je kasno sinoć britanska televizija Sky News. Pozivajući se na neimenovane zvaničnike, američka televizija ABC javila je da su i SAD bile planirana meta napada. Zemljotres jačine 5,1 stepeni Richterove skale registrovan je danas u moru duž obala Tajvana. Prema prvim informacijama nema žrtava ni materijalne štete. Lideri stranaka desnice u Holandiji postigli su dogovor koji će omogućiti formiranje manjinske vlade, što bi trebalo da okonča blokadu vlasti koja je trajala od parlamentarnih izbora pre 3,5 meseca. Premijer Italije Silvio Berlusconi odlučio je da danas pred parlamentom postavi pitanje poverenja vladi kako bi se utvrdilo da li ima dovoljnu većinu za obavljanje mandata do 2013. posle razlaza sa jednim od koalicionih partnera. Islandski parlament izglasao je da bivši premijer Geir Horte treba da se izvede pred specijalni sud zbog toga što, kako se smatra, nije sprečio finansijski krah. Eiffelov toranj i obližnji park evakuisani su sinoć na kratko zbog dojave o postavljenoj bombi, četvrtu u francuskoj prestonici za 4 nedelje. Pripadnici policije tokom pretrage nisu pronašli ni jedan sumnjiv predmet, javio je Reuters. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć u Beogradu od Arsenala sa 1:3 u drugom kolu grupe H Lige šampiona. Strelci za Arsenal bili su Andrej Aršavin u 15. a Ruane Šamak u 71. i Sebastian Skilači u 82. minutu. Jedini gol za Partizan postigao je u 33. minutu Kleo iz penala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Prištini je sinoć održan sastanak predstavnika institucija Kosova sa šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom i ambasadorima SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije. Kako je javila radiotelevizija 21, na sastanku je bilo reči o situaciji nastaloj nakon ostavke predsjednika Kosova Fatmira Sejdiva. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da postoji mogućnost odlaganja dijaloga sa Prištinom posle ostavke Fatmira Sejdiva i mogućih izbora za predsjednika Kosova, ali je naglasio da u Srbiji neće biti izbora zbog Kosova i da niko ne treba da računa da će profitirati na toj temi.
Izbori nisu dobro vreme za dijalog koji se otvara između Albanaca sa Kosova i predstavnika države Srbije. I ako ne bude izbora kao direktne posledice, ne mislim samo na predsjedničke, nego na sve ostale izbore na Kosovu i Metohiji, onda mislim da će to biti dobro za dijalog. Ako bude izbora, mislim da ćemo onda imati suočiti se sa odlaganjem dijaloga dok dođemo u jednu situaciju da znamo s kim razgovaramo.
Umeđu vremenu, predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova nije utvrdilo kandidata za predsjednika Kosova nakon ostavke Fatmira Sejdiva. Detalje prenosi Amra Zineli.
Prvi potpredsjednik Saveza Ekstrem Kruziju izjavio je da Demokratski savez Kosova trenutno razmatra sve opcije, te da ova partija neće prouzrokovati nikakvu institucionalnu krizu. Stvarno nismo razgovarali o tome, bio je samo jedan sastanak predsjednika Demokratskog saveza Kosova sa predsjedništvom. Poželili smo mu dobrodošlicu i naravno iznijeli naše mišljenje o tome da je potrebno veliko angažovanje kako bi se savez vratio tamo gdje nekada bio, kazao je Kruziju. U međuvremenu kandidat za predsjednika Demokratskog saveza Kosova Bujar Bukoši pozvao je predsjedništvo partije da se ne žuri i donosi odluke u ime saveza, pošto je ovo predsjedništvo na kraju svog mandata. To bi bile veoma hitne radnje, zašto nema nikakvih razloga, jer ovo nije hitno. Ono što je hitno su radovi unutar Demokratskog saveza Kosova. Savez će izaći sa mnogo više konsolidovanim sastavom i onda će biti u stanju da vrši najbolju moguću selekciju i da u miru nastavi sa svojim delovanjem i pripremama za buduće izbore, kazao je Bukoši. Inače, dilema sada je da li će Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova obnoviti ili nastaviti sa svojim koalicionim sporazumom i tako onda proslediti skupštini ime kandidata za predsjednika Kosova ili će se u suprotnom desiti prevremeni izbori. Kosovska opozicija ima različite stavove u vezi sa koracima koji se trebaju sada preduzeti. Dok jedan deo opozicije zahteva prevremene izbore, iz Alijanse za budućnost Kosova kažu da se izbori trebaju organizovati na osnovu osnovnih procedura i da se ne treba žuriti. Član predsjedništva ove partije Najmalj izjavio je da su pozivi za održavanjem izbora u novembru ove godine neizvodljivi. Osim neophodnih zakonskih procedura koje se trebaju preduzeti, jedan od njihovih političkih razloga je i odsustvo predsjednika ove partije Ramuša Haradinaja. Da bismo održali izbore, zakon o izborima još uvijek nije ni prošao kroz skupštinu, koji inače u toku pripreme. Treba se upitati Centralna izborna komisija da li je spremna da održi izbore i kada. Na osnovu ustava vladajuća koalicija treba da predloži kandidata za predsjednika Kosova, da predlog dođe u skupštini i ukoliko ne prođe kroz tri kruga, onda možemo da pričamo o ostalim procedurama predviđenim po ustavu i zakonima Kosova, objasnije Maljoku. Na osnovu zakonskih procedura, ukoliko Demokratski savez Kosova uspe da obnovi ili nastavi sporazum koalicije sa Demokratskom partijom Kosova, oni trebaju podneti ime kandidata za predsjednika unutar tri mjeseca. Ukoliko to ne uspe, vršioc dužnosti predsjednika Kosova, a aktualni predsjednik skupštine, poziva političke partije na konsultacije i počinje pripremu procesa za prevremene izbore. Analitičari na Kosovu smatraju da se i dio ostavka neće prouzrokovati institucionalnu ili političku krizu. Kosovski analitičar Krenar Gaši ostavku se i dio ocenjuje moralnim činom, koji je dobrodošao za Kosovo, a posebno kada se uzme u obzir da na Kosovu ima političara i ministara koji su pod istragom za teška krivična dela, a koji nisu podneli takve moralne ostavke. Smatram da Kosovo neće imati institucionalne krize zato što Ustav jasno predviđa šta se može desiti u slučaju odsustva predsjednika. Istovremeno ne predviđam neku veliku političku krizu, naročito kada se uzme u obzir činjenica da su se partneri aktualne vladajuće koalicije Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u njihovom dogovoru jasno izrazili da Demokratski savez Kosova zadržava mesto predsjednika i sada se očekuje da će Demokratski savez Kosova izaći sa novim kandidatom za mesto šefa države, kazao je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Trogodišnja devojčica srpske nacionalnosti povređena u eksploziji u Severnoj Mitrovici. Clintonova dolazi na Balkan idućeg meseca, potvrdio State Department. Branimir Glavaš uhapšen u Bosni i Hercegovini. U Španiji generalni štrajk zbog mera štednje vlade. Italijanski parlament danas o poverenju Berlusconijevoj vladi. Partizan izgubio od Arsenala sa 3-1. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura oko 21 stepen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici u Španiji danas su započeli generalni štrajk, protestujući zbog oštrih mera koje je vlada uvela u cilju smanjenja budžetskog deficita i prevazilaženja krize. Demonstranti su sprečili kamione da dostave robu u prodavnicu u Madridu i Barceloni. Generalni štrajk u Španiji prvi od 2002. ukazuje na neslaganje sindikalnih organizacija i socijalističke vlade. Organizovanje zbog oštrih mera vlade, uključujući smanjenje plata zaposlenima u javnom sektoru i tržišnih reformi koje doprinose lakšem i jeftinijem otpuštanju radnika. Zaposleni u železničkom, avionskom i putnom prevozu, kao i u gotovo svim javnim službama, bit će u štrajku. Vlada i sindikati su ipak uspeli da se dogovore o minimalnom procesu rada u najosjetljivijim sektorima, zdravstvu, obrazovanju, administraciji i socijalnim službama. Nedavni štrajk u Francuskoj bio je uspešan jer se odazvalo gotovo 3 miliona ljudi. Sva istraživanja govore da će ih u Španiji biti još više, rekao je lider sindikata UGT Toni Ferrer. Španska vlada, čijim će službenicima zbog štednje plate biti smanjene 5%, ne popušta pred zahtevima sindikata i za 2011. najavljuje još drastičnije rezove. Poštovaćemo plan reformi. Španska ekonomija i tržište rada moraju da se menjaju. U suprotnom, nećemo uspeti da se oporavimo, rekao je premijer Španije Jose Luis Rodriguez Zapatero. Ministarka financija Španije Elena Salgado rekla je da je budžet restriktivan, socijalno odgovoran, da ohrabruje privredni rast i označava promjenu do sadašnjeg ekonomskog modela. Kralj i prestolonaslednik su otkazali sve svoje javne obaveze za danas u znak poštovanja prema pravu zaposlenih na obustavu rada, piše list El Mundo. Iz kraljevske palate su međutim objasnili da nije reč o podršci zahtjevima štrajkača, već o zauzimanju neutralnog stava. U saopštenju se navodi da su kralj i njegov sin otkazali sve svoje obaveze u javnosti i da će dan provesti radeći u svojim kancelarijama u palati Sarsuela, rezidenciji kraljevske porodice u Madridu. Najavljene mere treba da pomognu Španiji da smanji deficit na 9,3% ove godine i da ga do 2013. svede na 3%, koliko je dozvoljeno u eurozoni. Iako se zajednička evropska valuta oporavila i ojačala, stručnjaci su zabrinuti jer je u septembru ponovo zabeležen spori rast proizvodnje i uslužnih delatnosti u zemljama eurozone. I u Srbiji će danas biti radničkih protesta. U Boru se održava protest sindikalnih organizacija koje su nezadovoljne lošom ekonomskom situacijom u zemlji i teškim položajem radnika i penzionera. Posle mitinga u Kruševcu, skup u Boru je drugi u nizu najavljenih sindikalnih protesta, a održava se u isto vreme kada i protesti sindikata širom Evrope. Domaći sindikalci najviše zamerki imaju na najavljene izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer smatraju da će dodatno umanjiti prava i položaj penzionera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči Parade ponosa istraživali smo kakva je razlika u društvenoj klimi danas u odnosu na pre godinu dana, kada je ova manifestacija u poslednji čas otkazana jer država nije mogla da garantuje bezbednost učesnicima, pripremila Branka Mihajlović.
Srbija 2010. u oči Parade ponosa je drugačija od Srbije 2009. godine. Pre svega, državni vrh se javno opredelio. Između ove dve poruke, poruke tolerancije i poruke mržnje, oličene u ova dva spota koje se mogu čuti i videti ovih dana.
Ja sam straight, nisam gay, jer verujem u Boga, svakog pedera bi izbo, brito sad i odmah...
Šetamo zajedno. Parada ponosa.
Hapšenje zbog pretnje učesnicima Pride parade nije prvo. Na adrese visokih državnih funkcionera, uključujući i kabinet predsjednika države, stizale su ovih dana pretnje. Zbog letaka sa porukama pretnji i mržnji bilo je hapšenja i u vojvođanskom gradu Vrbasu. Lazar Pavlović, član organizacionog odbora parade, primećuje da su ove godine pretnje upućene na nove adrese.
Ove
godine su više, dakle, se te pretnje uperene i ka našim podržavacima u smislu države koja ove godine nedvosmisleno podržava održavanje parade ponosa.
Ove godine su organizatori pripremali teren obišavši sve političke partije koje su iskazale interes da ih prime i dobile u najmanju ruku obećanja da neće podržati nasilje. Jedan od retkih je Dragan Marković Palma, koji se nalazi u vladajućoj koaliciji, ustupivši glasove svojih poslanika u zamenu za žirafu u Zološkom vrtu u Jagodini, koji je ovih dana na pitanje novinara šta će da radi 10. oktobra odgovorio.
Toga dana ću sedeti u svom rodnom selu koje se zove Končarevo, da ugasit ću struju, pošto imam dve unuke i dva unuka i dve snaje, a uveče ću da zamolim da ugase televizore.
U Spalmu je i drugi folklorni političar iz opozicije, Velimir Ilić, čija je partija Nova Srbija zatražila od svojih članova da 10. oktobra ostanu u kućama. Međutim, poruke sa najviših mesta ove godine su sasvim ili poprilično drugačije od prošlogodišnjih natezanja sa državom. Najeksplicitniju poruku je poslao još proletos predsednik Boris Tadić, primivši organizatore u svom kabinetu. Ministar za manjinska prava Svetozar Čiplić potvrdio je da će doći na paradu ponosa. Za ostale funkcionere se ne zna, organizatori očekuju učešće ministra policije Ivice Dačića i još nekih ličnosti iz političkog života. Napravimo jedno poređenje. Svetozar Čiplić 2009.
Vlada Republike Srbije neće ni jednog ministra obavezivati da se kao njen zvaničnik pojavi na paradi ponosa, nego je naprosto to lični čin, dakle ne kao zvanična podrška vlade.
Isti ministar 2010.
I kao partneri u organizaciji i kao prijatelji u nastojanju da Beograd i da Srbija ove godine imaju organizovanu povorku ponosa, i da će to zapravo biti značajan korak, posle koga neće ništa više biti isto, upravo u uvođenju tolerancije.
Ministar policije Ivica Dačić 2009.
Policija ne može da zameni politiku, ovome mora da se izjasne svi politički faktori u ovoj državi, da snose odgovornost.
Ivica Dačić, septembra 2010.
Ovde je reč o zakonskom i ustavnom pravu i policija nije tu da se opredeljuje da li podržava, da li pripada ovoj ili onoj seksualnoj orijentaciji, nego da obezbedi taj skup.
Građani Srbije, za razliku od preglasnih ekstremista, barem po jednom skorašnjem istraživanju, nisu netolerantni prema seksualno različitim. Lazar Pavlović.
Ono pitanje da kada biste bili u situaciji da prođete pored parade ponosa, kako biste se odnosili prema tome, većina građana je dakle odgovorila da se prema tome, da bi se prema tome odnosila kao i prema svakoj drugoj manifestaciji javnog tipa koji ih ne interesuje, dakle prošli bi nezainteresovano. U tom smislu velika manjina, da tako kažem, koja je samoglasna, a to je negde do 1-2% građana, bi bila spremna da izvrši nasilje, dakle u situaciji da se nađe pored, dakle prolazeći pored parade ponosa.
U državama u regionu su različita iskustva sa pravima seksualnih manjinaca koje se ogledaju i u mogućnosti da javno iskažu svoje opredeljenje manifestacijom kakva je parada. U Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori nema pokušaja organizovanja parade ponosa. U Hrvatskoj se od 2002. uz podršku države održavaju parade. Organizatori su imali javnu podršku od bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. Novi predsjednik Ivo Josipović je otišao korak dalje, primio je predstavnike gej i lezbijskih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grupa Roma u Beogradu ponovo je na udaru gradskih vlasti zbog proširivanja saobraćajnice. Kažu, nameravaju po cenu života da ostanu u trošnoj i nehigijenskoj kućici dok im se ne obezbedi adekvatan smeštaj. Predstavnici nevladinih organizacija zahtevaju od gradskih vlasti da osiguraju stambeno zbrinjavanje u skladu sa međunarodnim standardima, prenosi Radovan Borović.
Tek što su se smirile tenzije oko raseljavanja nehigijenskog naselja Belvil na Novom Beogradu, a prethodno i Gazele, Romi su ponovo na udaru gradskih vlasti. Bez policije, kamiona i bagera, sudski izvršioci opštine Novi Beograd su zbog proširenja saobraćajnice nameravali da rasele 8 romskih porodica iz jedne kuće u Vojvođanskoj ulici.
Ne izlazimo odavde dok ne dobijemo krov nad glavom.
Ma jobre, šta da uzim da ne dobijem ništa i da mi daju papire da ja dam potpis da izađem? Ma ne izađemo odavde bre, nek me ubiju ovde, sve decom unutra neka ruše, nek me ubiju ako imaju pravo.
Kako bi sprečili iseljenja, Romi su se ranom zorom okupili jer im je sporni objekat dodeljen na privremeno korištenje 2003. godine nakon što su iseljeni iz samog centra grada.
Nema asistenciju milicije, ne može se raditi, kad sljedeći put bude, bit će i što, kao isto. Moraju se seliti, država mora da seli, mora prvi put sad. Mi smo poslati samo da sprovedemo iseljenje.
Oni su dužni da se obezbede.
Da znamo da će ovdje da pogine neko, ne mrdamo od barake, unutra će da uđemo u stanove, neka oni ruše.
Neka zatrpe sve.
Neka oni zatrpaju nas sa sve. Mi nemamo te, da imamo zemljište, da imam plac, nema problema, ja se iz tog momenta odmah iseljavam.
Iseljavanje romskih porodica ipak je odloženo samo do 7. oktobra. Život u ilegalnim naseljima ne uskraćuje Romima pravo na adekvatan smeštaj, često su im uskraćena i druga ljudska prava. Bez legalne adrese oni ne mogu da dođu do prijave prebivališta, a bez prijave prebivališta uskraćeno im je pravo na zdravstvenu zaštitu. Deca se igraju pored đubreta i blata, a ima i mnogo pacova u pomenutom naselju.
I taj objekat koji je bio bez prozora, bez vrata, mi smo to sve namestili.
Istredili.
I pacove velike, deca nama živu u naše pacovima. Pa zar bi mi to hteli? Zar bi mi to hteli? Ama kad nemamo gde, moramo da sedimo tu.
Dok su gotovo svi Romi u Srbiji izloženi diskriminaciji, tvrde predstavnici nevladinih organizacija i zahtevaju od gradskih vlasti da ne izvršavaju prinudno iseljenje, već da osiguraju da se pripadnici ove zajednice presele u skladu sa međunarodnim standardima. Andreja Čolak je iz Centra za prava manjina.
Vratili smo se drugostepenim organima koji su nadležni da rešavaju pitanje, odnosno uložili smo žalbu na rešenje koje su dobili. Također uputili smo i zahtev Direkciji za građevinsko zemljište da prekinu sa postupkom iseljenja dok se ne nađe neko rešenje. Bilo da se porodicama obezbedi neki alternativni smeštaj ili da im se ponudi neko rešenje koje će njima biti prihvatljivo.
Romi su inače grupa sa malo izgleda za zapošljavanje, vodu dobijaju iz pumpi ili česmi, a struju često nemaju, kao ni cevi za odvod fekalnih voda. U takvim okolnostima mnogi Romi su lošeg zdravlja i imaju daleko kraći ljudski vek od prosečnog Beograđanina.
Gde ću ja nositi decu u školu, bez prijavka, bez ništa?
Kako ću ti prijavimo, šta ćemo?
Ja ne znam gde ću da sedim. Ja ne izađem odavde, pa makar mrtva umrela ovde, kao dvoje dece što su nam izašli odavde mrtvi i mi ćemo tako isto da budemo.
Romi su istrajni da ukoliko grad ne obezbedi dodatne stalne stambene jedinice, odnosno kontejnere, neće napustiti trošnu kuću. Praksa kršenja prinudnih iseljavanja predstavlja teško kršenje ljudskih prava, posebno prava na adekvatan smeštaj, piše u rezoluciji o ljudskim pravima Komisije Ujedinjenih nacija. Za ovo izgleda znaju kako i Romi, tako i gradski čelnici. Neizvesna stambena sudbina još jedne skupine Roma samo je prekrivena na izvesnošću do početka oktobra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna vest koju objavljuju agencije, posle Hrvatske i Slovenije obilne kiše opet su počele da parališu Nemačku i Poljsku. U nemačkoj državi Saksoniji proglašena je vanredna odbrana od poplava, a i zapadna Poljska je opet poplavljena, najgore u gradovima Sulikovo i Lugov. Jedna zanimljivost iz sveta, grčki arheolozi pronašli su na Kritu grobnicu koja sadrži drevni skelet optočen zlatom, što je jedinstveno otkriće i u toj zemlji, potvrdio je arheolog Nikolas Stampolidis koji radi na iskopinama. On je rekao da je otkrivena grobnica datirana u 7. vek pre nove ere i da je u njoj više od 3000 komada zlatne folije i drugih drevnih predmeta, prenosi AP. Otkriće je jedinstveno u Grčkoj, lokalitet se nalazi u blizini antičkog grada Eleutherna u centralnom delu Krita, rekao je Stampolidis. Mali ornamenti do 4 cm dugi prišiveni su na raskošnu haljinu, odnosno pokrov koji se skoro potpuno raspao, a prvobitno je obmotavao telo žene. U grobnici su također pronađene bakarne činije, keramika, uvezene bočice parfema, stotine perlja od ćilibara, kristali i fajansa, kao i jedan zlatni privesak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Trogodišnja devojčica srpske nacionalnosti povređena u eksploziju u Severnoj Mitrovici. Clintonova dolazi na Balkan idućeg meseca, potvrdio State Department. Vladimir Glavaš uhapšen u BiH. U Španiji generalni štrajk zbog mera štednje vlade. Italijanski parlament danas o poverenju Berlusconijevoj vladi. Partizan izgubio od Arsenala sa 3:1. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura oko 21 stepen. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.